Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Dnešní pořad se podívá na vztahy Řecka, Ruska a NATO a přinese informace o mírovém procesu v Libyi. K dalším tématům patří zamyšlení nad situací v Sýrii, nálety arabské koalice na cíle v Jemenu a úvaha o Tibetu při příležitosti Dalajlámových 80.
Jak Řecku docházejí peníze, mizí i prostředky na jeho přebujelou armádu a země se bez děky stává pěšákem ve sporu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, píší International Business Times. Už den po referendu, v němž Řekové odmítli podmínky mezinárodních věřitelů, vyjádřil Aténám podporu Vladimir Putin a stvrdil tak vzájemné přátelské vztahy, které od vítězství ultralevicové Syrizy v řeckých volbách sílí. Západ to sleduje se znepokojením a obvinuje Moskvu ze snahy vtáhnout Řecko do sféry svého vlivu a rozklížit Evropskou unii a NATO.
Rusko ale stále bojuje se západními sankcemi a pravděpodobně nedokáže Řecku finančně pomoci. Přesto má na to z dalšího vývoje rusko-řeckých vztahů obavy. Třeba, že je Řecko už od svého vstupu do aliance v roce 1952 spíše méně aktivním členem, má trvale jeden z nejvyšších rozpočtů na armádu, zejména kvůli strachu ze sousedního Turecka. Letos jeho vojenské výdaje představují 2,4% hrubého domácího produktu a jsou tak v NATO druhé nejvyšší hned po Spojených státech, kde činí 3,6%. Na rozdíl od ostatních evropských zemí Atény letos rozpočet dokonce o 0,1% zvýšily.
Asi 74% vojenských výdajů však plyne na armádní důchody a platy, což je jasný příklad přebujelého veřejného sektoru. Je ovšem nepravděpodobné, že Atény dokáží takové výdaje udržet. NATO tento týden zdůraznilo, že dodrží všechny závazky vůči Řecku a nespojuje jeho členství s jeho finanční krizí. Také Atény slibují plnění závazků vůči NATO, ale zatím není jasné, jaký dopad bude jeho hospodářská krize mít na operace aliančních partnerů. Spojené státy mají námořní základnu na Krétě, odkud podnikají řadu operací v severní Africe, jako bylo například bombardování libyjského Tripolisu po útoku na americký konzulát v Bengázii v roce 2012. Pokud však Řecko nedokáže platit místní zaměstnance základny, budou se tyto operace muset zastavit, upozorňují International Business Times.
Rozhovory o míru v Libyi zatím nedospěly k dohodě a mohly by pokračovat až do konce roku nebo i déle. Maltskému deníku Times of Malta to řekl premiér mezinárodně uznávané libyjské vlády Abdallah Sini, který očekává, že samozvaná druhá vláda v Tripolisu, takzvaný Všeobecný národní kongres, bude mírovému procesu ze všech sil bránit. Podle něj chce hrát v Libyi hlavní politickou roli, ale předpokládané prezidentské a parlamentní volby by mu v tom zabránily.
Jednání o míru v Libyi je stále složitější, píše v komentáři pro kanadský Digital Journal autor Ken Henley. Zmocněnec OSN pro tuto severoafrickou zemi Bernardino León předložil už čtvrtý mírový návrh, s nímž islamistický Všeobecný národní kongres souhlasil, ale v jednání odmítla pokračovat oficiální vláda, kterou povstalci vyhnali do Tobruku. Evropské země a Spojené státy pak návrh vylepšily v její prospěch tak, že vypadal jako plán posílení oficiálního kabinetu. Tobruk se pak k jednacímu stolu vrátil, ale kongres zjistil, že nová verze zredukovala jeho pravomoci na minimum natolik, že by v podstatě neměl žádnou moc.
Situaci zkomplikovalo i prohlášení vrchního velitele armády tobruckého kabinetu Chalífy Haftara, že s tripoliskými milicemi nikdy nebude jednat a dohodu o míru nepodepíše. Podle Haftara má libýská krize pouze vojenské řešení. Haftar loni v květnu zahájil proti islamistickým milicím tažení, které stále pokračuje. S mezinárodní podporou opakovaně bombardoval Tripolis, vypálil tamní parlament a když začala mírová jednání, ohlásil novou ofenzivu a provedl několik náletů na tripoliské letiště. Píše ve svém komentáři vysloužilý profesor z kanadské Manitoby.
Všeobecný národní kongres si vyžádal čas na rozmyšlenou a tento týden pátý mírový návrh odmítl, jak informovala agentura AFP. Mluvčí kongresu Umar Hamidán vyzval Leona, aby plán pozměnil podle požadavků tripoliské vlády. K těm patří například respektování soudních rozhodnutí, což podle agenturní zprávy může odkazovat k rozhodnutí nejvyššího soudu, které zrušilo legitimní parlament zvolený loni v červnu.
Řada významných porážek syrské armády prezidenta Bašára Asada v boji proti povstalcům udělala konec iluzím, že vláda v Damašku Sýrii ovládá, píše bývalý izraelský ministr zahraničí Shlomo Ben Ami na serveru Project Syndicate, kde světové dění komentují významné mezinárodní osobnosti. Asadovy jednotky už nejsou rozmístěny v celé Sýrii a výrazně se snížila jejich schopnost vyhrávat zásadní bitvy. Asad je nucen stahovat své vojáky z rozsáhlých území a soustředit je okolo Damašku a severozápadní alavické enklávy. Začíná být jasné, že válku prohraje a i jeho nejbližší spojenci začínají plánovat jeho odchod.
Hasan Nasrallah, vůdce libanonského hnutí Hizballah, které Asadovi v boji pomáhá, nedávno prohlásil, že spojenci syrského režimu mají jen tři možnosti. Buď válku rozšířit a bojovat ještě zuřivěji, nebo se vzdát a nechat se povraždit, anebo utéct a rozptýlit se po světě. Podle Ben Amiho bylo v Sýrii zabito přes 3000 členů Hizballahu a další 4000 byly zraněny. Syrští povstalci, včetně takzvaného Islámského státu, pronikli až do Libanonu a málem tam rozpoutali etnickou válku. Asadův pád by připravil Hizballah o tradiční syrské zázemí a hnutí by bylo snadnějším terčem útoků sunnických rebelů.
Hrozba Asadova pádu působí starosti i jeho nejmocnějšímu spojenci Íránu. Nástup krále Salmána na saúdský trůn přinesl změny ve spojenectví sunnických regionálních velmocí a posílil vztahy mezi Saudy, Tureckem a Katarem. Írán tak zřejmě bude muset nechat Asada padnout, aby nebyl do syrské války zatažen ještě hlouběji. Regionální válka mezi Asadovou vládou podporovanou Íránem a sunnickými povstalci také nahlodala americký vliv na dění v Sýrii. Sunničtí bojovníci ignorují výzvy Washingtonu, aby se soustředili na boj proti Islámskému státu místo na Asadův režim. Na bojišti je nejvýkonnější organizace Jaish al-Fatah, sdružení sunnických povstaleckých skupin, z nichž některé Amerika považuje za teroristické.
Spojené státy se obávají, že vítězství Jaish al-Fatahu a dalších podobných milicí posílí protizápadní živly, po pádu se zhroutí i jeho armáda a země zůstane bez jakékoliv stabilizační síly. Vítězné skupiny začnou spíš bojovat proti sobě navzájem, než společně proti Islámskému státu a v Sýrii nebude možné vládnout.
Rusko, které má v syrském Tartusu strategicky významnou námořní základnu, naopak zřejmě udělá všechno, aby Asadovu pádu zabránilo. Když Washington v květnu navrhl společný mezinárodní postup s cílem konflikt utlumit, Vladimir Putin neprojevil zájem. Situaci na bojišti si ale uvědomuje a když Asad přišel o Palmíru, evakuoval ze Sýrie rodiny ruských poradců. Na Asadův pád se připravuje a snaží se získat vliv u syrské opozice.
Dohoda o rozdělení moci v Sýrii nepřipadá v úvahu. Syrská geografie není vhodná ke spořádanému rozdělení země po sektářské linii a Asad je ve stále větší mezinárodní izolaci. Jeho poslední dny nebudou pěkné a jeho klan, političtí spojenci a alavická menšina budou bojovat o holé přežití. Osud Sýrie se tak zredukuje na prorocká slova jednoho povstalce z Homsu z roku 2012. Proti Asadovi stojí 18 milionů sunitů. Buď je Asad všechny zabije, nebo vyhrajeme my a zabijeme jeho. Uzavírá Shlomo Ben Ami na serveru Project Syndicate.
Svět ve 20 minutách.
Loni v létě zaplavili naše monitory, videa a fotografie z izraelské operace v pásmu Gazy a evropská média i sociální sítě jen vřely rozhořčením. Stejně tomu bylo, když džihadisté takzvaného Islámského státu ničili historické památky v Iráku a Sýrii, připomíná Sofia Dingley, která přednáší mezinárodní vztahy na univerzitě v anglickém Hullu. Ve svém článku pro nezávislý server Conversation napojený na akademické zdroje. Nyní už několik měsíců pokračuje bombardování v Jemenu, kde zahynulo přes 2800 lidí, ale téměř všechna média i sociální sítě mlčí. Jemenský konflikt je samozřejmě komplikovaný a Saudové, kteří stojí v čele tažení proti jemenským šítským povstalcům, jsou v severní části považováni za padouchy a v jižní za potenciální spasitele. Jemenské války se účastní řada skupin a není lehké se v nich vyznat.
Ani izraelsko-palestinský konflikt nebo řádění Islámského státu nejsou jednoduché, ale západní média mají přesto hojnost zjednodušených stereotypů, když o nich referují, a hlasitě a jednoznačně odsuzují lidské i kulturní ztráty. Povstání v Jemenu a následná arabská ofenziva pod vedením Saudů si však už vyžádali víc obětí než loňská izraelská operace v pásmu Gazy a zničili část kulturního dědictví UNESCO a konflikt navíc nepolevuje. Naše mlčení je tak vážným politickým selháním.
Zatímco izraelská ofenziva v Gaze trvala něco přes měsíc, saudské bombardování husijských cílů v Jemenu trvá už déle než 3 měsíce. Koalice bombarduje silnice, domy i elektrické vedení a vodovody a srovnala se zemí Baštu Husijů město Sádá. Ti ale dál táhnou na jih a cestou se dopouštějí zločinů na civilistech. Podle BBC dosáhl počet civilních obětí začátkem června 2800, což je více než loni v Gaze, kde bylo údajně zabito přes 2000 lidí.
Podle organizací sledujících dodržování lidských práv Saudové v Jemenu používají americké tříštivé bomby a město Sádá ostřelovali bez rozmyslu, zatímco Husijové podnikají odvetné útoky proti civilistům v Adenu a nutí bojovat i děti. Jemenské nemocnice nemají dostatek léků a obyvatelům schází elektřina a voda. Saudská blokáda země vyhnala nahoru ceny o nejméně 400%. Těžkopádné saudské nálety zasáhly i staré město v metropoli Saná, kde se nacházejí památky nevyčíslitelné hodnoty staré 2500 let.
Možná je mlčení Západu o Jemenu způsobeno jeho velkou vzdáleností. Zprávy médií o této zemi vždy vycházely z nepravdivého zjednodušení, že jde o konflikt mezi necivilizovanými kmeny a rozhněvanými muslimy napojenými na Al-Kaidu. Až do vypuknutí občanské války se většina zpráv týkala terorismu a náletů bezpilotních letounů a životy Jemenců proto možná klesly na pomyslném žebříčku nevinnosti, jímž poměřujeme utrpení druhých.
Pro západní vlády představuje tato válka menší krizi než ofenzíva Islámského státu nebo izraelsko-palestinský konflikt, ale bezvýznamný rozhodně není. Účastní se ho jeden z nejvýznamnějších amerických spojenců v regionu a nejdůležitějších dodavatelů ropy. A jestli se tato válka rozšíří mimo Jemen, způsobí chaos na celém arabském poloostrově a nejen tam. Největším politickým rozdílem je, že Gazu a palestinskou kauzu si přisvojila evropská a částečně i americká levice, zatímco Jemen nikoho nezajímá. A tak budou zprávy z této země nadále skrovné a tamnější oběti nebudou vzbuzovat dost hněvu na to, abychom tento konflikt chtěli nějak ovlivnit, konstatuje britská autorka ve svém článku pro server Conversation.
Duchovní vůdce tibetského buddhismu Dalaj Lama oslavil v pondělí 80. narozeniny, připomíná německá agentura DPA. Oslavu připravili v Kalifornii organizátoři třídenní konference s názvem Summit globálního milosrdenství. Zahájili ji dokonce o den dříve, aby mohli nositele Nobelovy ceny míru uctít v příslušný den, neboť v Tibetu je o 15 hodin víc než v Kalifornii. Oslava trvala skoro 3 hodiny za přítomnosti 18 tisíc lidí a hold Dalajlámovi vzdali desítky osobností z řad akademiků a aktivistů, včetně laureátek Nobelovy ceny míru Shirin Ebadiové a Jody Williamsové. V pondělí pak Dalajláma na konferenci vedl panelovou diskuzi s názvem Moudrost, vize a zkušenosti. Na otázku, co by si k narozeninám přál, odpověděl, že totéž, co ostatní bytosti, šťastný život. Můj život je zasvěcen blahu druhých. Když bude šťastné lidstvo, budu šťastný i já, protože každý z nás je závislý na druhých, cituje Dalajlámu DPA.
Dalajláma dovršil 80. rok života, ale Tibet stále trpí, připomíná v článku pro deník Wall Street Journal americký herec a předseda mezinárodní kampaně za Tibet Richard Gere, který jej napsal s šéfkou demokratické frakce v americké sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiovou. Po svém děsuplném útěku z Tibetu přes Himaláji v koňském sedle po čínské okupaci v roce 1959 se Dalaj Lama stal výraznou osobností ve světové scéně. Jeho poselství míru a univerzálních hodnot lásky, milosrdenství a úcty nebylo nikdy tak aktuální jako dnes.
Dožít se osmdesátky je významný mezník v každé kultuře a v Tibetu o nic méně. Je to chvíle k oslavám, ale i zamyšlení. V Dalajlámově domovině se od roku 2009 upálilo více než 140 Tibetanů na protest proti čínskému útlaku. Když Tibetané slavili Dalajlámovy narozeniny před 2 lety, čínští vojáci do nich stříleli ostrými náboji a před těmi letošními úřady zpřísnili bezpečnostní opatření a veškeré oslavy zakázali.
Snad jedním z nejpozoruhodnějších úspěchů tibetského vůdce, jemuž jeho lid říká kundun, tedy přítomnost, je jeho hluboké a nenarušitelné pouto s Tibetany. Ti někdy návštěvníky zdraví prostou větou poslouchejte ho, neboť vyslovit jeho jméno je příliš nebezpečné. A mnoho mladých Tibetanů používá na sociálních sítích čínskou větu, která znamená učím se být silný, zatímco čekám, až se velký učitel vrátí zdaleka.
I Číňany stále víc přitahuje Dalajlámovo učení, tibetská kultura a buddhismus. Dalajláma zdůrazňuje, že není proti Číně a dělá důsledný rozdíl mezi politikou komunistické vlády a čínským lidem. Všude, kam přijede, s Číňany diskutuje, ať už jde o provládní novináře, kteří mají sledovat jeho tiskové konference, nebo stoupence buddhismu z Číny, Tchajvanu či Hongkongu. Mnozí z nich Tibet navštívili a na vlastní oči viděli utrpení tamních lidí, kteří žijí pod stálou hrozbou zatčení a mučení.
Snaha mnoha Číňanů o nové chápání Tibetu, k němuž Dalajláma vybízí, má pro budoucnost Číny obrovský význam. Pro řadu z nich to není jen prázdný pokus o návštěvu mýtického místa na střeše světa. Je to často namáhavá a intelektuálně náročná duchovní cesta, při níž si uvědomí, že vedou společný boj. V této rozhodující chvíli pak Tibeťané i Číňané sdílejí touhu po svobodě a odhodlání pozvednout hlas tak, aby byl slyšet i přes temnotu autoritářského režimu.
Nenásilná povaha tibetského boje by měla být inspirací pro celý svět, s nímž zmítají konflikty a otřesné násilné činy. V dnešním Tibetu teď vede nenásilný boj za jeho svobody, náboženství a kulturu mladá generace. Žáci základních škol pochodují k ministerstvu školství a protestují proti tomu, že jejich učebnice jsou psány čínsky a ne tibetsky. Dospívající mládež píše ve svém jazyce poezii do literárních časopisů a je hrdá na svou tibetskou identitu. Mladí buddhističtí mniši studují pravidla své víry v klášterech ovládaných kádry čínské vlády, přestože mohou být za svou podporu Dalajlámy uprostřed noci odvlečeni a uvězněni.
Čína má stále větší diplomatický vliv a ostatní země jí příliš často ustupují, přestože její vláda vězní umělce, volnomyšlenkáře, právníky, básníky a aktivisty za lidská práva. Nadbíhání takovému režimu vede k podrývání hodnot a zájmů všech demokratických zemí. Musíme k současnému čínskému vedení zaujmout poctivější a rozumnější postoj, který bude Čínu nutit, aby se stala lepším a odpovědnějším světoobčanem.
Dalajláma za svého dlouhého života ukázal, že harmonie mezi národy je založena na svobodě projevu, schopnosti říkat pravdu a vzájemném respektu. Když si jeho smělou vizi a cíle uvědomíme, napomůžeme i stabilnějšímu a bezpečnějšímu režimu v Číně a umožníme jí rychlejší vývoj k modernizaci a odpovědnějšímu politickému vedení. Nejlepší způsob, jak vyjádřit Dalajlámovi k jeho 80. narozeninám úctu, je, že při něm a tibetském lidu budeme stát a slíbíme si, že budeme jejich kauzu udržovat živou, uzavírají Richard Gere a Nancy Pelosiová v listu Wall Street Journal.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.